Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Эквадор адмовіўся выдаць Беларусі былога міліцыянта Александра Баранкова. ЦВК задаволіў 3 з 11 скаргаў незарэгістраваных прэтэндэнтаў на дэпутацтва з Менскай вобласці. У Менску развіталіся з народным артыстам Якавам Наўменкам.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 23 гадзіна. У студыі навіну Тацяна Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Суд Эквадора адмовіў афіцыйнаму Менску ў экстрадыцыі былога супрацоўніка беларускіх праваахоўных органаў Александра Баранкова і пастанавіў вызваліць яго з-пад варты. Суд таксама пакінуў у сіле рашэнне даць Баранкову Эквадоры статус уцекача. Амбасада Беларусі ў Кіргістане звярнулася з заявай у міліцыю ў дачыненні да актывістаў некалькіх грамадскіх рухаў, якія 28 жніўня закідалі каменнем будынак дыпламатычнага прадстаўніцтва ў часе акцыі пратэсту, калі патрабавалася экстрадыцыя ў Кіргістан Джаныша Бакіева, якога вінавацяць у забойствах, а таксама закрыцця амбасады Рэспублікі Беларусь у Кіргістане. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун абмяркоўваў у Тэгеране з кіраўніцтвам краіны праблемы правоў чалавека. Пра гэта ён паведаміў на супольнай прэсавай канферэнцыі разам са спікерам іранскага парламенту. Пан Гі Мун таксама сустрэўся з вышэйшым духоўным лідарам Ірану і прэзідэнтам і абмеркаваў з імі недапушчальную рыторыку іранскага кіраўніцтва адносна Ізраілю, якому лідары Ірана адмаўляюць у праве на існаванне. Пан Гі Мун назваў гэтую рыторыку правакацыйнай. Пан Гі Мун упершыню наведывае Іран пасля таго, як заняў пасаду генеральнага сакратара ААН. Пан Гі Мун у Тэгеране возьме ўдзел у саміце руху недалучэння. Абарона Юліі Цімашэнкі абскардзіць у Еўрапейскім судзе па правах чалавека сённяшняе рашэнне вышэйшага спецыялізаванага суду Украіны, які пакінуў у сіле прысуд экс-прэм'еру. Пра гэта паведаміў адвакат Сергей Ласенка. Пры абвяшчэнні рашэння ў судзе прыхільнікі Юліі Цімашэнкі гучна пратэставалі. Прыхільнікі Юліі Цімашэнкі зладзілі сёння ў Кіеве сімвалічныя пахоўны ўкраінскага правасуддзя. Каля будынку вышэйшага суду яны закапалі труну са статуэткай Фэміды. Летась Цімашэнка была асуджаная на 7 гадоў турмы па абвінавачанні ў перавышэнні паўнамоцтваў пры падпісанні газавых пагадненняў з Расіяй. Прыхільнікі Цімашэнкі заявілі, што гэта палітычна матываваны прысуд. Учора Еўрапейскі суд па правах чалавека распачаў публічныя слуханні паводле першай скаргі Цімашэнкі. У Новым Арлеане ў США сёння было абвешчанае надзвычайнае становішча ў сувязі з набліжэннем урагану Айзек, але пазней Амерыканская нацыянальная служба папярэджвання аб ураганах змяніла статус Айзека з урагану на трапічны шторм. Аднак служба паведаміла, што створаныя ураганам штармавыя хвалі і паводка могуць пагражаць жыццю. У горадзе па-ранейшаму моцная залева, моц ветру дасягае 110 км за секунду. У амерыканскім штаце Луізіана, на які сёння ўначы абрынуўся ураган Айзек, у адным з раёнаў на поўдзень ад Новага Арлеану затопленыя жылыя кварталы. Большыня жыхароў гэтых кварталаў былі эвакуаваныя загадзя, звестак аб ахвярах няма. Небяспека таксама пагражае штату Місісіпі. У штатах Місісіпі і Луізіана абвешчаная надзвычайная.